Кетлер Алатлык радиосы. Өйіңізді сағылық форматты дүңлейзілер. Бүгін 2025 елің 12-й өлі, Кептенің 6-й өлі. Кептенің жем программамыды дүңлемеге сағырияр. Оны Прагадак студиодан мен, Йоғшын Аны Урван алып барияр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan, Ukrain telekanalynyň we Rus resmiýetiniň ýurdun ýapyklygyny agdamagyna protest bildirdi diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmen Helsinki gazetasynyň maglumaty esasynda Samsung şäheriniň suwdy Sakatow we Orusowy deportasiýa etmek hakyna karar çykardy diýip beren habarmyz hem 5-nji günüň günörtanynaky közülere ora in köp okulanların biri bolly. Aydymçynyň prezidenti täç giydirmek baradaky teklibi halkda köp sorag döredi. Okuw ýürýän ýaşlardan meýletin çäresi bolmagy razylyk hatalnyar. Deňiz suwy sowuk, kenarda howpli ýylanlar köpelýär diýen habarlarymyz hem bu hepde in köp okulanların bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, awatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi yazmağı, zın edip aytmağı çağırıyarız. Heptenin zemini devam ettiriyarız. Türkmenistan 10-cı yıllı dayhanların kalla tayarlamak koyunca şertnameleyin oruçnamelerini üstünlüklü yerine yetirenliklerini ilan etti. Resmi malumatı göre bu yıl yurt karmanına 1,407,000 tonlu buğday tasarlıydı. Emmamın oğaramazdan adatlık gülen sökvetli solan yerli dayhanlar bu yılın has kurak gelenliğini, su yetmezçiliği, çekirtkelerin sözüşü, şeyli de hakimiyetlerin özlerine alan borçnamelerini doly yerine yetirmezligi sebäpli buğday hasylynyň pes bolanyny aýtdylar. Türkmenistan mundan öňki ýyllarda hem buğdaýyň uly hasylynyň ýygnalanyny habar beripdi. Şol wagtda da ýurtda çörek, un kynçylyklary saklanyp galýa. Bazarlarda tasady ýurtlardan getirilýän unlaryň satylýanlygy, emma ýylatyň aglagy öýlüginiň uluny gymmat görýänligi habar berilýär. Ahyrlaga habar şimdi şu hepde beherden buğday eken daýhanlar bilen sökwetde soldy. Buğday eken daýhanlar bu işde ýurdun azyk howpsuzlygyndan alada galýarlar. Beherden etrafında suyul kallı hasılı ören pesolli. Bir yagday buğday eken kerinleçilerin köpüsünün boş yağda bergeli çık çattığını anladıya. Kozalıkların hovulları nekilen göğük, bakçı ekinlerine yetişip geliyen miyvelere hücum ediyen çekirtkelerin yetiriyen ziyanı olsa ova adamlarını urlun ikinci urgu vallı deyip ahalla kavar çemil kavar veriyor. Türkmen metruvati bir heptin 30. yıllı ahal velayetinin kallatı dayhanlarının diyeni tavsırmak varadaki şertnamelerin borçnamelerini üstünlüklü yerine getirip vatan harmanına 400,000 tonnadan uğrak buğday hasılını tavsırınlıklarını kavar verdi. Yurt mağlumat için yapık olunsan yığınılanla aydılayan hasılın hakiki mesurlarını bağırlap olmaya. Sol ruhakta yaşayıcılar yokor hasıl alını değilse de bağlarlarda esasen taşarı yurtlardan import edilen uğunun satılayanlığına aydıp hani teyze buğdayın uğunu ni deyip sonra yarlar.
Buğday hasili üren peti oldu. Bunun üstesine hocalıkların hovrularında iken gök, bakçı ekinlerini varha köpülen çekirtgeler gemirip yok edip bar yar.
Deyip Bekerdenli dayhana etti. Adatlık geçen yılın iyi olunu Bekerdenlaki yıla dışkanaların su, elektrik üçüncülüğünden kesilip yapılma kovfülen yüzeyiz bulunduğunu. Bunun yüzlerce ayarlığının iyi işlerini yitirmeğine sebep olacaktığını havar veripti. Havarçılar Şuyul yurdun dürlükün cöklerini uluyan çekirtli hovpu varadı mayın ortalarından başlayıp havar verdiler. Emma Türkmen hükümeti ve metruvati bu havarlara hiç bir reaksiya bildirmedi. 23. yuvunlu havarçıyımız ile kuruluşan hünermen hükümet gelensizliğinin yurdun özümlük dünyasını hovp salyanlığını öne sürsün. bolsa, toylarda qadan atarıp daşarda nahar üsüriyan adamlar inni ilatın çekirtgeli çoğru yümeğinin hem daş değerliğini aittiler. Adatlığın havarçıları çekirtgelerin dine ekinleri, göğörü oturan bağları gemirip onmayanlığını, öylerini avtologlarının içinde oturan adamlar hem katı bimada ediyenliğini havar verdiler. Sinçiler hükümetin dayıkanları her yıllayan yali tebiyi hadiseler. Sultanına çekirtge hupuylen basavas koyanlığını, kömük etmeli yerine devletin yoktuğunu, ziyan çeken adamların öz başlarını öğlerinin çaramalı bolyanlığına ediyarlar. Beherdenli dayıkan adamların ulu adav eden ekinlerinin çekirtgeleri şam bolyan vaktinin aharlı geçirilen medeniyet kepteliğine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine aitti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedov'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar sağa çepi tovrulyan vaktinde ova yerlerinin yaşayıcıları gününü dolama üçün çıktıcı bağrını edip eken ekinlerini yitiriyarlar. Hükümet çekirtke belasına karşı çare görmen, ona derek bayramçılık toy çarelerini geçiriyar. İlat bu gidişte aslı kopu bilen yüzü yüzü olmaktan huvat yerlen yar.
Adının tutulmalıgın soran dayıkanın pekirçe, hükümet çekirtkelerin köpülmüğünden ve barhakken yere yayramıgından, ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı mengdemeyar. Sekhvetteşimiz emirlarların kəyirinin ilatın ağaç kalmak ehtimarlıgından asla aladı etmeyanlığını, oların köpüsünün nevit qadava yurdun ilatının düşen yağdayına cüda bir parıq karayanlığına etdi.
İlat aç bolsa öz qamını özü yer. Dasar yurtları iş gözlüğüne çıkar. Mal mülkünü satıp, başkalarının edisi ya bolsa ya ile vize düzüdüp, dasar yurtlarda işlep hozuluğunu ekler. Erkek adam bolmağında öyde otursa, bir gayrat bolduğu olur deyip, adamların dasar yurtlarda işçi migrant bolmaklarına adıtı bırda deyip düşünyen devlet emeldarlarının tanı az değil.
Şu aralıkta Türkmen prezidentinin 7. yurlu velayet hakimleri ile sağlı ulgomarkal geçiren iş maslahatını mevsimleyin oğuk huzurluk işlerinin barışı hakkındaki hasavatlar dinlenip buğdayın beylek oğuk huzurluk ekinlerinin gelecek yıldaki hasılının düğün tutmak işlerinin öz vaktinine alınıp barılmağını bir gözükçülükte saklamak tavsarıldı. Sinçiler Serdar Berdim Muhammed'in oğuk huzurluk vardı geçiren maslahatlarına önkü iki prezidentin geçiren maslahatlarından tapavutlulukta bağır olan meselelerin içine kan girilmeyenliğini berleyen resmi havarlardan işin yağdayını göz önüne getirmeyen tas düyüpten mümkün değerliğini metduvatta sol bir umumu cümlelerin tekrarlanıyanlığını öne sürüyarlar. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemininle yarsınız. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği yurtta internetin çayaklı duvarı da Ukrayn telekanalına aydılan pekire protest verilirse Türkmenistan'ın Kazan'daki başkonsulü Güçkarayev, Orsiyet'in sövda vekili Andrei Hriponov'un Türkmenistan'ın yapık yurt duvarı da aydın sözlerini retetti. Temani kardeşim Güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın yapıklık ve internetin petiklenmegi baradaki habara karşılık bildirmegi Türkmenistanlılarda uli nägililik döretti. Yurt ilati gürrüngdöşlükte Türkmen hakimiyetlerinin bu reaksiyasını akıla sığmacak yalan matkaraçılık barıp yatan propaganda yalı epitetler bilen hasiyetlendirdiler deyip habarçıyımız belledi. Dışişleri İşler Ministerliğinin 8. yılda çaveden beyanatında Ukrayn televizyonunda Türkmenistan varada verilen habara nägililik bildirilip, resmi maglumatta Türkmenistan'ın interneti eliterlilik bağıtında göya yapıklığı varada aydılan taraf göy hasiyetli ve hakikata layık gelmeyen maglumat adlandırıldı. Bellemeleri Dışişleri İşler Ministerliğinin bir tanqidine sebep bolan Ukrayn telekanalının maglumatında Türkmenistan'daki internet problemasi ören qıytıqlığına azaldı. Yani Orsiyet'teki internet el yeterliliğinin gittigiçe yaramazlaşıp Türkmenistan'ın ve Demirgazı Koreya'nın derecesine yakınlaşıp biljekdigi aydıldı. Habarçılarımız bilen pikir paylaşan Türkmenistanlı büjet işgärleri, studentler, telekeçiler ve ova yaşayıcıları Türkmen Dışişleri İşler Ministerliğinin Ukrayn tarafına karşı reaksiya bildirmegini bir taraftan Rus meyilli siyasi edim deyip adlandırdılar. Beylikki taraftan rejimin izliydine gelen yapıklık varadaki iki çıkışa mezuri cevabı hükmünde hiyafetlendirdiler.
Bu bir maskaraçılığı ahirin. Yurtta merkezi. Aşgabatda internet ara katnasıgı kanagatlanırdan has berdi. Çetki ovalar bu arada aytmasa hem bolur. Çeyle yağdaydı haysi üyülen bir yerlikli tankıydı karşı çıkıp bolur.
Deyip paytaklı bücret iş hareketti. Balkanlı telekeçilerin sözlerine göre sonku vaxtlarda hekimetlerin interneti batışını güçlendirmeğinin fonunda hükümetçi internet uluncuların sahne administratif yol bilen köpöldüler.
Emkemi işgarları ilgiderli internette ve sosyal turlarda reklama çıkarayan, hizmetleri ve haritleri hödürleyen telekeçiler ve blogçular bilen duyuşup olurdan hükümetçi kontenti yerleştirmeyi talep ederler. Yani bize açacan İmo'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan sosyal uygulamalarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tezgirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Bolmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atyarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gurrun verdi. Daşıgudlu yaşayıcıların sözlerine göre Tomsun Cavdalı ıstasında elektrik toğunun iyidigiderli ölçmeğinin neticesinde ilatın ağrıgatnaşık sosyal ve adı üpçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyer.
Tok üçün vaadını tölök terminalleri, Wi-Fi ulgomları ve mobil interneti ölçer. Neticede dükkanlarda haritleri satıp kem, satın alıp kem bolunok. Soğuducularındaki buğulun erimeği ulen et, balık, süt katık önümleri zayılanıyor. Yönü hatta elektrik toğu kadılarak işlenilene hem kanıgatlanır yani internet ara katnasılığı yok. Katık ösönüyor. Has kem ova yerlerine mobil ve öy internetinin hili katı pes.
Dip daşoğudlu yaşayıcı gurrun verdi. Livaplı yaşayıcılar yurtta internet yetmezçülüğünün hiç kim için tır değerliğini bilip, Dışarışlar Ministerliğinin resmi biyanatını gülkülü ve gözgüyünü adlandırdılar.
Hazırki Tomus mevsiminde Livap velayeti sözün dolu manisinde uloğ üzünlüğünde iyonun ahırından Aşgabat avada uğru boyunca kosması avtobüs koymak bahanası bilen Türkmenabat Aşgabat avtobüsü yatırıldı. Hatta Qoňsu Maryw welaýatyna hem hiç gile avtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 gezek ugraýan otdy gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kassada satman, barın, internetten alın diýip gowýarlar. Emma ýyzy üzülmeýän pitiklenmeleriň netijesinde otalara demir ýollaryň resmi saýtyndan hem bilet almak adaty raýat üçin tat mümkin değil.
Deyip Livaplı yaşayıcıların bir etti. Livaplılar şeyle yagdaylar varada çare görmeyen resmiler bilen havarlaşma uçin hem mümkinçilugun yoktuğunu bellediler. İn berkisi şol Dışarışlar Ministerliğinin sosyal torlarda resmi sahipası hem yok. Bolmasa şol yerde adamlar iş yüzünde yurtta nehil yapıklığın ve üzünölüğün bardığını görközmeğe tayyar deyip Livaplı gurrun verdi. Marlı çeşmelerin sözlerine göre Türkmen hakimiyetlerinin interneti bir kipeti gastında saklamağı ilatı daş tüvörüğünde ki yağdaydan xabarlı olmaqdan mahrum edýär.
Häzir daş töwregimizde uruşlar, harby çaqnysyklar, goňşy Awganystanda repressiw radikal islamçy talabanlar iklim özgürip dur. Tebigi we texnogen bitbaqçylyklar iýdigderli gaýtalanýar. Seýle agyr we dartgyny ýagdaýda ilaty maglumat üzüňlüginde saklap, ähli habarlardan we täzeliklerden üzüňi galdyrmak ilaty garşy jenayet. Döwlet adamlara resmi xabar bermese, derdini derman, qiyinçiligini boyun alıp, kömek etmese kim etmeli?
Dip Marlı Lukman öz pikirini beyan etti. Xabarçymyz bilen gurrungaş bolan paýtagtly senchi Türkmen rejiminiň Ukraina TV-sindäki xabary bahanalap beren beýanatyny gaty emosional we ýazgarma üçin anyk delilsiz dip atlandyrdy.
Türkmen diplomatiýasy Ukraina döwletini ýagşylygy bilmezlikde aýplady. Emma Türkmenistanyň ýapyklygy we internet üzgünlüğü varda çıkışını red edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Menin pikirimçe bolmadam. Sebäbi Türkmen diplomatları näme diýsin? Yurdumuzda internet açık. Yönü hiç bir sayta VPN'siz girip bolmayar. Her vilayette birden ikiden halkara aeroport var. Yönü hiç bir gonsu yurda uçur uçmayar. Bankların resmi saytları ve mobil bankinin ulgamları var. Yönü yurtta hiç ili internet arkalı bank tölögleri ya erkin valyuta çalsagy yok diýdinmi?
Dip senchi belledi. Şu aýyň başyndan beri Türkmenistanyň ýapyklygy barada çykyşlaryň ýene biri Ortetin Türkmenistandaky söwda wekili Andrey Hripunov tarapyndan edildi. 3-nji ýulda Tatarstan Respublikasynyň söwda senagat öýünde geçirilen hepdelikde edilen bu çykyşa şol şäherde gatnaşan Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew reaksiýa bildirdi. Türkmen diplomaty hususan da Türkmenistan diňe erbede adamlar üçin ýapyk diýdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýatynyň. Türkmenistanyň hökümet çuwagyşy diýip tanalýan Cemal Saparowanyň ýurdun prezidentini ömürlük şahitmek, onu sultan hükmünü ters giydirmek hakkında aydan aydımı Türkmenistanlıların arasında türlü sorukların dönemeğine sebep oldu. Özünü dünyayı, demokratik, hukuk devleti vatlandırıyan Türkmenistan yurttaki dolanırış düzgünlerinin esası kanunun ütküdülmeliğini yalnız diyen çağırışlara açık reaksiya bildirmeye. Azatlığın bu temadan tayarlan seyini inköp okulun makar larların biri bolly. Şol wagtda bu mesele boýunça habarçylarymyza pikirini aýdyp öz sesini eşitdirmek isleýän adamlaryň sany azalmaýar. Şu sebäpden biz hökümet çuwagyşynyň teklibine bildirilýän reaksiýalara seýini geljek hepde hem dowam etdirmegi gözüňde tutýarys. Herlikçe şu hepde taýýarlan seýinimizi gaýtadan eşitdirmegi makul bilip. Türkmenistan'ı kuş kuş hükmünü tanılayan Cemal Saparova'nın Türkmen prezidentine ters giydirip onu ömürlük sağ etmek varadı eden çağırsını sosyal medyada dinleyen Türkmenistanlılarda bir topor soru dörüdü. Oların keviri özünü dünyayı devlet deyip atlanırıyan yurtta orta sırlardaki dolanırış usulüne geçilme varadı edilen çağırsı yukarıdan verilen görkezme hasaplasa beylekleri bir yarıncı Zengvalçıların öz inisiyativasyen pikiri öňe sürýär.
Mehribanlar örtürin, baş egeliň serdara, goý ömürlük şah bolsun, täç giydirin sultana.
Yerli finçilerin köpüsünün pikirine göre Saparova'nın bu göçümü yokordan maslahatsız. Öz başlık yağdaydı. Suğu ağırlamak için etçeğine ananmak kıyın. Devlet elçiliğinin hakimiyeti uyuttu. Türkmenistan'ın Dokma Senagatı Ministerliğinin Dokmaçılar Medeni Merkezinin Folklor Etnografya Tans Toporu'nun çeper yol başlısı. Anne Cemal Saparova'na Nur Muhammedova deyilip tanıdılayan bağışı geçen yıl Prezident Serdar Berdi Muhammed Medhun kararı bilen yurdun en yukarı tapavutlanırış derecesinde Türkmenistan'ın kahramanlayan adı altın ay altın nişanına münasip bolli. Önkü prezident Ulu Berdi Muhammedov ona bağışlan koşkusunu il ortalığın başını dik tutup okat beriyer.
Tutumlu, toyluğum, bire nasi, hey, kamil, gollerin cemal bağışı, hey,
Emma muňa garamazdan adatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlaryň bir näçesi prezidenti täç giydirmek baradaky çağırsyň ýokardan berilen görkezme esasyny edilenligine ananyp bilmeýänligini aýtdy.
Himrari Jepow we Cemal Saparowa belli aýdymçylar herse bir aýdym çykaryp Serdary paça etmek baradaky propaganda aýdymyny internet üstü bilen paýlaşdylar. Munun ýokardan berilen tapsyryk bolmagy mümkin däl. Bularyň beýle aýdym çykarmagy üçin ýürüti tapsyryk teklip gerek däl.
Dip Azatlygyň Balkanly söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä Cemal Saparowa Niýaz töwrüni Niýazow öwdi. Gurbanguly prezident wagtyny arkadagy öwdi. Innonyň oglyny öwýär. Halk üçin onuň awrygy ýok.
Eger Serdary ömürlük täç giydirmek paçalyk teklip edilmeli bolsa, ýyl arasynda halanýan akys tapara ýa-da Gülsat Gurdowa aýdym aýtmagy tapsyrardylar. Hökümet bu zatlary gowy bilýär we ähli tarapyndan hasap edýärler.
Dip söhbetdeşimiz öz pikirini delillendirmäge synanysty. Şeýle de Balkanly söhbetdeşimiz sözünü dowam etdirip Serdar ömürlük şah bolup bilmez. Dünyanın hedirki davalı vaktinini kaytan demokratik yollen gitse has peydalı olur. Ömrü uzak olur deyip pikir ediyenliğine etti.
Yoksa halk hedir yağda deyip bir maşkalarının eden ettirik ulen dolandırmağından asfalt yoldur daya Лифтлер ишлемеер өйсү дилекчилер ва юрды терк эденлер көпөллү. Манадын эки курсы адамдары чөрөгө дар этти.
Деп алаатлыгын хабарчысы менен анонимдик чертинде курулушун яшайза айтты. Эмма Эдил Шувак дүйнөнүн кээ кыягдайына Түркмөнстанны өмүрлүк шаварыда айдым-айдылмагын асла түтөнлүк касаплымаган адамдар хем азыр.
Бу жокордон көрсөтүлгөн буйрук вактында Түркмөн башыны хем илки кошкуларын айдымдарын үстү менен баакы президент этмеге чагырып васп эттилер ва ул ийди яны баакы президент болду. Инди болса юртта шаалык дөрөтмөгүн уурунда булар ясама шаалык дөрөтмө үчүн дүрлү жолдорго чыктылар.
Deyip bu pikirin yokordun aydiyanına ınanayan yaşayıca etti. Onun pikirse Serdar'ın ömürlük sağ olma uvarı da çekleyip kadar aydım üstü ile orta atırlı. İnni sol aydımı ehli Türkmen tele yaylımını verip internet ulgomlarını propagandası bloggerlerin üstü ile reklama başladırlar. Ol hem taşlı değil. Sonku da orada sosyal ulgomlarda pikirini aytmağa çalışan Türkmenistanların yarancanlığı sol tanı дөрөзүлүк өкүлдөрүнүн жогору вазифалы шахстарын өңүнө өзүн алып барышына билдирген нагийликлери барха кен ве пайсылкы көрүнүштө үйдө чыккар деп сыйынчылар берилген. Адаттын хабарчысы адамдардын шаалыктан тапауды жок. Илки какасы, соңра оглу, инники эдек агтыгы тагты кечер деп өзара курун эдиянлыктарын хем хабар берди.
Эгер халк тарапынан hiç кыйлы каршылык көрсөтүлмөсө, Түркмөнстан патшалыгы кечер. Adamlar bu varda pikir ederler. Patsalık olsa bu yurtta yaşamak gittikçe kıynlaşır.
Deyip adatlığın sökvetlisi bir adayda yurtta yeter dağıtlara karışmalı. Herlikçe Türkmenistan Berdi Muhammedovların eline diyen cümleler bilen öz pikirini cemledi. Kepten'in zeminini liyarsınız. Türkmenistan'ı bir taraftan hükümet konstitusyon kuruluşu ütkötmek varada aydın sağlar kalı edilen çağırışlara üns vermeyen. İkinci taraftan dasarı yurtlarda yaşap yurttaki meseleler varada öz tankıydı fikirlerini aitmağa çalışan adamları ilgiderli ilerleyer. Mümkün olsa tutup Türkmenistan'ı mezuri yağdaydı alıp kaydiyar deyip sinçiler aydiyarlar. Bu uğurda en son kuvuşan mağlumatı göre Türkiye'nin Samsun şehrinin Suudi Türkmen blogçuları Alişer Sakat Filen Abdullah Urusfi deportasi etmek hakkında karar çıkardı. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkiye'nin Samsun şehrinin Suudi Türkmen blogerlerini deportasi etmek hakkında karar çıkarıptır. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 8. yılda haber verdi. Alişer Sakatov'un ve Abdullah Urusov'un aklıvçı Türkiye'nin Samsun şehrinin ilkinci suudunun öz müşterilerini deportasiya etmek kararına gelenliğini haber verdi. Bu karar 2025 yılın 13. iyununda çıkarılıptır. Aklavça bu arada 27. iyunda haber veriliptir deyilip maglumatı belleniyar. Sakatov ve Urusov Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde 28. aprelden beri saklaniyar. Alişer Sakatov 2023 yılın 27. aprelinde halkarı qorogunu alma üçin yüz tutupdi. Deyip Türkmen Helsinki Fondu ona G82 çäklendirici kodu bilen yagny milli hopsuzluğa qarşı hereketler bilen bağlılıkta yurda hemişelik giriş qadaganlığının girdilenligini belledi. Şeyle hem şikayetçinin Türkiye'de kanuni yaşama hukukunun yoktuğu göz önünde tutulup onu deportasiya etmek kararının kanuna ters gelmeyenligi keskitlendi deyip maglumatta suudun kararı sitirlendi. Samsun şehrinin Suudi Abdullah Urusov'un işi önce çıkaran kararında onun 2023 yılın 3. iyulunda halkarı qorogu üçin yüz tutanlığı belleniyar ve ol babatında hem milli hopsuluğa karşı hareketler bilen bağlı şol bir çaranın ulanılanlığı aydılıp onun Türkiye'de kalmağı kanunu hukukunun yoktuğu varada kararı geliniptir. Urusov'un yağdayında da Türk hakimiyetleri onun deportasiya edilen yağdayında ölüm cezasına qıynamalara ya da rehimsizliğe sezevar edilmeyecek varada ne diye gelipdir deyip Türkmen Helsinki Fondu yadiyar. Kuramanın haberine göre Türkmen aktivistlerinin aklavçısı Samsun şehrinin suudunun çıkaran kararına vaktinde Türkiye'nin kanunlarına layıklıkta konstitusyon suud arkalı karşı çıkmak çıvalyar. 25. ve 26. yönde Türkiye'nin suudi Sakatova ve Urusova deportasiya merkezinden boşatmak varadaki arzalarına ret edip deyip maglumatı belleniyar. Bundan ön deportasiya merkezlerinde saklanan Türkmen aktivistlerine basış edilenligi varada xabar berilipdi. 40-lar eli şehirden deportasiya merkezinin başlığı 22-nji maýda Orusowy çağırıp onuň Türkmenistana iýerilmegine meýletin radiolyk berýänligi baradaky hata gol çekmegini talap etdi. Olar munyň Ankaranyň talaby bolanlygyny aýtdylar. Men gol çekmedim dip adam hukuklaryny goýurjy Türkmen Helsinki fondy Orusowyň telefonda eden gürrümüne salgylanyp ýazdy. Geçen aýda Türk parlamentiniň agzaty Türkmen aktivistlerini deportasiya etmezligi çağırdy. 3-nji iýunda parlament agzaty we adam hukuklaryny goýurjy Ömer Faruk Gergerli oglu Türkiýede adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly geçirilen metbuat ýygnagynda eden çykyşynda deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Abdulla Orusowyň we Alişer Sahatowyň Türkmenistana ugradylmagynyň dessine öňüni almagy çağırdy. Türk siýasatçysy Berdi Muhammedowlaryň tanqidçileri Orusowyň we Sahatowyň suratlaryny hem görkezdi. Türkmenistanda demokratiýanyň ýokdugyny tutuş dünýä bilýär. Türkiýe bolsa türkmen oppozisionerlerini Türkmenistana dolayar. Olary deportasiýa lagerine yerleşdirýär dip Ömer Faruk Gergerli oglu çykyşynda aýtdy. Şeýlede türk siýasatçysy olaryň Türkmenistana gaýtarylan ýagdaýynda janyna howp awanyp biler. Muny bolduğundan tiz bes etmeli diýdi. Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqyd eden türkmen raýatlary soňky 2 ýyl bäri Türkiýede ýyzly-ýyzyna basyşa sezibar bolýar. 39 ýaşly Sahatowyň Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky hökümetiň adyna tanqyd edilip, şeýlede ýurtda polisiýanyň edenetdiligi we korrupsiýa ýaly problemalar gozgulypdy. Kanalyň 5000 çemesi tomoşaçysy bar. Orusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan beri alyp barýan YouTube kanalynda türkmen raýatlary, türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini aralyp maslahatlaşýarlar.
Keptanyň zemininli ýaşanyň Balkanna kavurçymyl hazar kenarına dinzalma ölenlerin su soğuk deyip derro eğirlerine dolanmak gülen bolyanlıklarını. Şeyle de büyül avada siyahatçılık zorluğuna gelen adamların yılan çakma kopunun korkyanlıklarını havar veriyor. Denizde suğa düşüp çağatı kenarda kayısarıp gelim edip dinzalacak adamlar suğun ağası soğukluğuna ediyarlar.
Geçen hepte huvanın kızınlık derecesi bir nemi Tumus ayında kaymen zaptı. Suwunlar howanyň derejesi awazada 25 gradus görkezýär. Deňiz kenarynda dinç almaga gelenler bir gün bolup suw aşy sowuk bolan soň öýlerine gaýdyp giderler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan hünermen aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, gijelerini deňiz kenarlaryna gelenji çyksaň, hatda üşeýärsiň. İnger ve olsa avada kenari ulu yılanlardan norli. Yerli yaşayıcı ol yılanları kum kepçavaş yılanlar diye vaatlanırdı.
Su Tomus sezonunda dinç almağa gelenlerin arasında mana belli bolanını aytsam 20'den kovrak adamı yılan çaktı. Olar derdi hastahana yerleştirilip ilkinci zerur kömekleri verdiler. Hazire çelini ölüm hadisesi hasaba alınmadı.
Dip hünermen aýtdy. Tejribeden belli bolşyaly türkmen metduwaty şol taýyndan milli siýahatçylyk zorlugynyň ýolbaşçylary bu hili ýagdaý barada ilata açyk, jekmejek düşündiriş bermeýär. Ýöne häkimetler mehmanlary ýylanlardan gormak üçin käbir çäreleri gördüler. Türkmen wasynyň gaýra goýulmasy tiýil kömek merkeziniň 5 sany tiýil kömek ulagy lukmanlary bilen awadanyň içindäki uly köçäniň urnuna nowatçylyk çekmäge goýuldy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle de mehmanhanalaryň halas ediş toporlary, ýylan çeken adamlara gysagly ýardam bermekleri, lukman gelip ýetişýänçe saklamak üçin kısıcı rezin bağcıklar, karmon sancım dermanları bilen üpçün ediliyor.
Gaty gorkuly deňiz kenarynda kobra we gömülgen ýylanlary köpelipdir. Men çağalarym bilen dinjalmaga gelipdim. Bir gün boldum çağalary deňize goý bermedim. Howuzda suwa düştüler. Endi gaýdyp baryarys.
Dip Aşgabatdan gelen mehman aýtdy. Adatlyk bilen aýra-aýrylykda gurulan adamlar şül deňiz ýakasynyň has howply bolanyny, deňiz suwunyň çekilmegi netijesinde döwlenler, ýylanlar bilen dinjalyp Ay kogusy öýümde oturjak sagamanyň karara gelenliklerini aýtdylar.
Adamlar gelip başlady. Ýöne uzak gitse 2 gün bolup öýlerine giderler. su sowuk, dürli yılanlar ve düwlenler köpüldi. Mihmanxanalar taqat bellep, deniz kenarına geçmäge ruhsat berýärler.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan lukmanlaryň halas etiş toporlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä, deniz kenarına diýin jarmagyň, suwa düşmegiň iň gamatly wagty iýul aýynyň aýagyna başlanýar. Ýagny suw awgust aýyna gaýar. Yönü Türkmenistan şu yılın ikinci yarımını avada milli siyahatçılık zorluğunu denize çıkalgası olmadık ve ösüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyar ve sammit bakana söylen yönükü adımlar geliyen ayda avada koyuverilmez deyip sökvettaşlarımız aydiyar. Şeyli de Ağustos'ta bir yere yolbaşılır toparının maskalları dinzarmağa geliyarlar. Dinzar zorluğu halk için doğru yapılıyar deyip anonimlik şartına uğurlaşan Ya seyze etti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyoruz.